Jurnal Militar. Radio România, Oltenia, Craiova.
Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova la Jurnal Militar. Teodora Mazere sunt eu alături de dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute, timp în care vom vorbi despre conflictul din Israel, dar și despre evenimentele la care au participat colegii noștri. Vă aducem vești și de la școala de maestri militari și subofițeri Basarab I din Pitești, care a împlinit zilele trecute 160 de ani de existență. Continuăm și ștafeta veteranilor ajunsă la cea de-a 10-a ediție. Ieri și astăzi i-ați văzut alergând pe militarii brigăzii multinaționale, cât și pe elevii Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu. Ei bine, ștafeta a plecat astăzi spre Târgu Jiu, astfel încât la 25 octombrie să ajungă la Carei, marcând eliberarea ultimei palme de pământ românesc. Așadar, rămâneți alături de noi, avem subiecte interesante pregătite, iar acum vine Adi Gâdman cu actualitatea militară.
Actualitatea militară.
Joi a avut loc o nouă ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în care au fost analizate situația de securitate din regiunea Mării Negre și planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2024-2033. În comunicatul transmis la finalul ședinței se arată că situația de securitate în regiune s-a deteriorat semnificativ ca urmare a sporirii acțiunilor ostile ale Rusiei la adresa securității și libertății de navigație în Marea Neagră, iar incidentele cu fragmente de drone căzute pe teritoriul țării noastre și implicit al NATO au crescut riscul de escaladare. Ministerul Apărării Naționale a prezentat un set de măsuri concrete pentru creșterea capacității de supraveghere aeriană, detecție și intervenție în funcție de situație în regiunile din proximitatea obiectivelor ucrainene vizate de atacurile rusești. În ceea ce privește înzestrarea armatei, schimbarea situației de securitate în urma războiului din Ucraina a determinat reanalizarea programelor de achiziții pentru apărare. Intenția este de a cumpăra tehnică și echipamente militare compatibile cu cele ale celorlalte state membre NATO și ale Uniunii Europene, creșterea cantităților de muniții necesare și constituirea graduală a stocurilor, în contextul menținerii alocațiilor bugetare pentru apărare la 2,5% din produsul intern brut. O nouă rundă a dialogului strategic în domeniul apărării între România și Bulgaria a avut loc la București cu participarea secretarului de stat în Ministerul Apărării Naționale Simona Cojocaru și a ministrului adjunct bulgar al apărării Atanas Zaprianov. Ambele părți au susținut necesitatea menținerii siguranței și liberei circulații pentru navele comerciale în Marea Neagră, în acord cu principiile dreptului internațional. Cei doi oficiali au evidențiat importanța cooperării dintre cele două state în dezvoltarea comandamentului regional de componentă pentru operații speciale. Simona Cojocaru a participat și la reuniunea miniștrilor apărării din statele membre ale NATO, care a avut loc pe 11 și pe 12 octombrie la Bruxelles, împreună cu locțiitorul șefului statului major al apărării, generalul locotenent Gheorghiță Vlad. România, Grecia și Bulgaria au semnat în acest cadru scrisoarea de intenție privind cooperarea pe linia dezvoltării și extinderii lanțului NATO de aprovizionare cu combustibil pe flancul estic. În marja evenimentului au avut loc și o nouă întâlnire a grupului de contact pentru Ucraina și reuniunea Consiliului NATO-Ucraina. Fregata Regina Maria a încheiat participarea la operația NATO Sea Guardian desfășurată în Marea Mediterană. Nava a revenit miercuri în portul militar Constanța după o lună de misiune, timp în care a desfășurat acțiuni de monitorizare a spațiului maritim în cadrul grupării navale NATO și a verificat circa 200 de nave comerciale care au tranzitat aria sa de responsabilitate. Cei 240 de militari ai echipajului au fost sprijiniți de un elicopter, iar 330 Puma naval și de un detașament de forțe speciale. Îl ascultăm pe comandantul fregatei, comandorul Mitel Alexandru.
Misiunea de bază a acestei operații a fost consolidarea securității maritime în bazinul estic al Mării Mediterane și de a contribui la efortul comun al Alianței Nord-Atlantice în ceea ce privește securitatea maritimă în bazinul estic al Mării Mediterane. Pentru fregata Regina Maria a fost un moment foarte important în istoria navei. Am trecut de bona de 100.000 de mile marine în primul rând și a fost prima intrare a fregatei Regina Maria în portul Alexandria din Egipt.
Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est de la Sibiu participă cu peste 400 de militari români și străini la exercițiul Steadfast Jupiter 23. Exercițiul reprezintă etapa finală de certificare ca structură de forțe destinată conducerii operațiilor terestre ale NATO la nivel regional pe timp de criză sau conflict. Steadfast Jupiter este organizat de Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și reprezintă cel mai complex exercițiu de comandament organizat de NATO până în prezent, ne-a declarat comandantul Corpului Multinațional de Sud-Est, generalul major Dracoș Iacob.
Exercițiul Steadfast Jupiter cuprinde 24 de structuri care se instruiesc într-un scenariu foarte complex, cu multiple amenințări, atât convenționale cât și neconvenționale. O echipă de experți din Comandamentul Forțelor Terestre Aliate de la Izmir din Turcia, va testa capacitatea acestui comandament în vederea certificării sale ca structură de forțe a NATO. Eu îmi exprim speranța că la sfârșitul acestui eveniment să putem spune că această structură este în măsură să își execute misiunile așa cum a fost proiectată și construită.
Baza 90 Transport Aerian Otopeni a găzduit în prima jumătate a acestei luni exercițiul Tactic European Spartan 2023, desfășurat în cadrul programului Flotei Europene de Transport Aerian. La antrenamente au participat echipaje de zbor și personal tehnic din România, Bulgaria și Italia, care s-au instruit pe aeronave de tip C-27J Spartan în proceduri de operare tactică și mentenanță. Și tot forțele aeriene române participă între 16 și 22 octombrie în Spania la exercițiul multinațional Milex 23, cu un detașament de 30 de militari și două elicoptere IR-330 din aceeași bază, 90 Transport Aerian. Exercițiul este organizat în premieră de statul major militar al Uniunii Europene și își propune instruirea echipajelor ca forță de răspuns și realizarea schimbului de experiență privind tehnicile, tacticile și procedurile specifice. România a început demersurile pentru achiziția 48 de aeronave F-35. Costurile estimative se ridică la 6,5 miliarde de dolari și includ sprijinul logistic, pregătirea piloților și a personalului tehnic și simulatoarele de zbor. Programul aprobat de CSAT este susținut de alocarea a 2,5% din produsul intern brut pentru apărare. Achiziția se va face în două etape. Prima are în vedere 32 de aeronave pentru formarea a două escadrile, iar într-o a doua fază celelalte 16 pentru a treia escadrilă. Ministerul Apărării Naționale dorește ca semnarea contractului să aibă loc anul viitor, iar primele avioane să fie livrate României începând din 2030. F-35 este considerat cel mai modern și puternic avion de luptă din lume.
Mulțumesc, Adi Gâdman. Tot de actualitate este și informația potrivit căreia guvernul olandez a decis dislocarea în România în anul 2024 a treia aeronave de recunoaștere fără pilot de tip MQ-9 Reaper. Aeronavele vor acționa din baza de la Câmpia Turzii pe o perioadă cuprinsă între 6 și 12 luni, fiind deservite de 40 de specialiști olandezi. Această măsură are drept scop consolidarea apărării flancului estic al NATO. Noi continuăm cu veștile din domeniul aviației și vă anunțăm că un detașament al forțelor aeriene și spațiale franceze, compus din 40 de militari și 3 aeronave multirol Rafale, a sosit astăzi în baza 86 de la Borcea, urmând să participe la misiuni de antrenament în comun cu militarii români. Aceste misiuni vizează creșterea capacității de reacție rapidă și descurajare, precum și consolidarea interoperabilității între cele două armate. Noi revenim cu o analiză a conflictului din Israel imediat după un scurt moment muzical. We sang a song from the 70s. You talked to me like a melody and we were dreamers chasing the sky. I just wanna throw back when I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my. I just wanna go back to the magic moment when I used to know that you're my, my, my. Oh, she's got that, you know what?
gostoso, mamamá. Throwback when I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my. I just wanna go back to the magic moment when I used to know that you're my, my, my. Oh, she's got that, you know what? She's got that. Oh my God, I need a throwback when I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my.
La 19:42 de minute am revenit în studioul Radio România Oltenia Craiova. Continuăm jurnalul militar cu subiectul săptămânii, rubrică în care este invitat fostul ministru de externe Cristian Diaconescu într-o discuție despre posibilele cauze ale eșecului apărării Israelului în urma atacurilor organizației teroriste Hamas, care au luat prin surprindere serviciile secrete și armata. Ascultați un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu.
Subiectul săptămânii.
Domnule ministru, mulțumim pentru că ați acceptat să veniți la noi în emisiune.
Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație, m-ați onorat în mod deosebit.
Avem un motiv clar săptămâna aceasta să ne îndreptăm cu întrebările și cu răspunsurile către ce se întâmplă în Israel, însă înainte de a intra în subiect, v-am auzit puțin mai devreme despre o întâmplare de la NATO și aș vrea să începem cu asta pentru că sunteți la emisiunea armatei.
În Ministerul de Externe am fost secretar de stat în perioada de aderare a României la Alianța Nord-Atlantică, de pregătirea acestor demersuri. Permiteți-mi foarte pe scurt să fac aproape declarație și mi se pare normal, dacă ai cunoscut o serie de aspecte într-un parcurs atât de important și sensibil în ceea ce privește România, să spui public acest lucru și profit de prezența aici pentru a spune că dacă nu ar fi fost capacitatea de modernizare, de adaptare și profesionalismul armatei române, s-ar fi putut să întârziem aderarea la Alianța Nord-Atlantică cu ani de zile. Da, poate mi-ar plăcea să spun, politicul din România sau diplomația au fost pivotale din acest punct de vedere. Sigur, au contat foarte mult, mai ales rezoluția poporului român în ceea ce privește asigurarea unor garanții de securitate din partea lumii libere. Dar, operațional, în demersurile noastre, armata a contat enorm. În primul rând, datorită unui anume tip de percepții pro-occidentale, cei care reprezentau în acel moment nu numai Ministerul Apărării Naționale, instituțiile militare în ansamblu intern și internațional, au creat această imagine partenerilor noștri, a contat foarte mult acest lucru. Și în al doilea rând, modul în care, începând cu coaliția antiteroristă și participarea din Afganistan, Irak, Balcani, a reprezentantelor armatei României, nu a existat absolut nicio fisură privind angajamentul, determinarea și înțelegerea, inclusiv din perspectivă militară, a valorilor occidentale. A fost extrem de important. Pentru noi nu a fost nevoie să pledăm în numele armatei române. Vreau să vă spun că alte state care s-au integrat în Alianța Nord-Atlantică chiar mai devreme decât noi au avut ani de-a rândul probleme, dificultăți, ceea ce a experimentat Bruxelles-ul și oricare din cei care au fost atunci în procesul de integrare vă poate confirma acest lucru. cu alte state aliate din fostul bloc comunist, nu s-a replicat în legătură cu armata română.
Mergând către armata israeliană și către surprizele pe care noi, din punct de vedere militar, că oamenii așteaptă o expertiză militară, nu prea avem cum să o avem, însă au fost două mituri mari care au căzut. Armata israeliană, o armată cu care noi am colaborat, cu care noi am fost în exerciții, era recunoscută ca fiind una dintre cele mai puternice și mai bine dotate din lume, și al doilea mit, serviciul de informații, Mossad. Noi ne întrebăm, dumneavoastră sunteți probabil mai aproape de o explicație, de informații.
Există aceste întrebări în societatea israeliană și sunt extrem de dure și categorice la adresa instituțiilor de forță, dar evident și a celor politice. Din punctul de vedere al informațiilor primite, ceea ce s-a întâmplat este aproape neverosimil, pentru că plaja de informații securitare pe care Tel Avivul o susținea în legătură cu zona nu numai a fâșiei Gaza, ci și malul de vest, ci Iordania, și era una de interes major cât se poate de aplicat. Deocamdată, din câte am înțeles, răspunsurile la aceste întrebări, deși sunt extrem de presante, nu reprezintă neapărat o prioritate, pentru că, în primul rând, trebuie făcute anchete și, în al doilea rând, momentul militar, mai ales, presupune totuși solidaritate și cooperare exact între aceste instituții.
Exclude orice anchetă acum, sigur.
Și acum nu se pot face aceste anchete. Mobilizarea formidabilă pe care au reușit să o realizeze în câteva zile, pe asta aveți expertiză foarte bună din această perspectivă, dar așa privind din afară să reușești să aduni în jur peste 300.000 de oameni sub arme, înseamnă și un oameni de tip de determinare individuală. Nu este vorba numai
care
de
acolo
funcționarea instituțională care acolo există. Și oamenii aceștia nu pot fi descurajați de fisuri din spate în ceea ce privește instituțiile pe care le servesc în numele țărilor.
O să vă mai întreb despre o nesiguranță, pentru că a spus mai devreme că nimeni nu va ști unde se va opri Federația Rusă. Este o similitudine nefericită între conflictul din Ucraina și conflictul din Israel, atrocitățile care s-au întâmplat acolo. Și dumneavoastră ați fost membru în DIUCA, dreptul internațional uman al conflictelor armate, unde pe timp de pace oamenii asta fac, încearcă să rezolve pentru un eventual viitor război, să nu se mai întâmple asta cu civilii.
Aici nu e vorba numai de dreptul și libertății, este vorba de dreptul la viață. Deci Convenția de la Geneva, protocoalele adiționale privind dreptul umanitar, reguli de purtare a războaielor, care incumbă autorităților militare, dar și politice, o atenție distinctă atunci când iau o serie de decizii față de civili,
o conduită anume, pe câmpul de luptă.
Da, războiul e brutal prin definiția sa. La o reuniune a acestui grup pe care îl menționați, la un moment dat când a fost o discuție, un general american a spus, până la urmă discutați despre războaie pe care le purtăm noi, militarii, și cine urăsc cel mai mult războaiele? Noi, militarii.
Așa e.
Ne genera nouă, nemilitarilor, într-adevăr, un sentiment de responsabilitate în legătură cu aceste aspecte. În Ucraina au fost încălcări ale acestor convenții, de la atacul premeditat al infrastructurii civile până la acte de crime de război, acte genocidale, care sunt în faza de urmărire penală. Până la urmă, scopurile de a câștiga o luptă, practic, duc în colateral așteptarea în ceea ce privește protejarea cetățenilor. Evident, există un anume tip de calibrare din acest punct de vedere. De aceea, astăzi, în fâșia Gaza, sute de mii de oameni sunt luați ostateci, efectiv, de această grupare, care, din punct de vedere militar, nu avea absolut nicio speranță, ceea ce privește înfrângerea Israelului, dar ulterior se aștepta și a provocat această reacție în așa fel încât civil să aibă de suportat consecințe dramatice. Ori, este clar aici, determinarea infracțională conform dreptului internațional este una cât se poate de evident.
Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc și eu.
L-ați ascultat pe Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, într-un dialog cu colegul meu, Cristian Dumitrașcu, pe tema conflictului din Israel. Noi mergem mai departe cu veștile de la colegii aflați în misiuni internaționale, noutățile fiind aduse de colegul meu de redacție, Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
Primele vești le primim din Republica Centrafricană, unde generalul de brigadă Cornel Tonea Bălan a preluat comanda misiunii de instruire a Uniunii Europene de la omologul său, generalul de brigadă Lino Gonzalves. Instituită în aprilie 2016, această misiune este angajată în reforma sectorului apărării din Republica Centrafricană. Colegii noștri din cadrul echipei românești participă la procesul de pregătire al militarilor din țara gazdă prin activități de consiliere la nivel strategic, cât și prin organizare organizarea și conducerea cursurilor de carieră și educație militară pentru ofițeri, subofițeri și personalul de specialitate. Detalii despre pașii premergători unei misiuni internaționale ne oferă generalul de flotilă aeriană Cătălin Băhneanu, locțiitorul comandantului Comandamentului Forțelor Întrunite.
Toate procesele pleacă de la selecție. Chiar aș putea spune că întâi este asumarea misiunii, după care selecția personalului, urmează apoi o evaluare a celor selectați pentru misiunile respective, iar aici începe detalierea. Misiunile sub ONU, UE, OSCE, coaliție au un anumit tipic, misiunile sub NATO au un alt tipic. De regulă, misiunile NATO sunt colective, cu subunități organice, celelalte sunt individuale.
Din Africa ne îndreptăm spre continentul european și poposim în Bosnia și Herțegovina, mai precis în Camp Budmir din Sarajevo, acolo unde compania românească de manevră Altea a predat responsabilitatea și misiunea partenerilor din țările de jos. La începutul anului 2022, România suplimenta contribuția la operația Eufor Altea cu 164 de militari în vederea îmbunătățirii nivelului de protecție a forței pe timpul executării misiunilor în acest teatru de operații. Sub cupola Uniunii Europene, misiunea Eufor Altea se desfășoară pe teritoriul Bosniei și Herțegovinei, începând cu anul 2004, în baza unui mandat al Organizației Națiunilor Unite. Trecem granița spre sud-est și ajungem în Kosovo, acolo unde țara noastră și-a asumat angajamentul de a contribui cu forțe și mijloace tehnice la efortul comun de menținere a păcii în această regiune, în cadrul misiunii NATO-KFOR. 65 de militari formează detașamentul românesc care acționează în cadrul batalionului 2 multinațional. Alături de celelalte structuri militare dislocate în Kosovo, batalionul multinațional are ca principală misiune asigurarea unui climat de securitate sigur și stabil, precum și a libertății de mișcare pentru toți cetățenii. Cu detalii vine majorul Narcis Grigoraș, ofițer în cadrul modulului românesc din batalionul 2 multinațional dislocat în Kosovo.
Ne desfășurăm activitatea întrunit pe celule, în schimburi, astfel încât să fim capabili de a acționa 24 de ore în mod continuu, în eventualitatea prevenirii oricăror incidente care ar putea apărea. Partenerul ne apreciază, colegii cu care ne desfășurăm activitatea se pot baza pe noi, suntem aici să executăm o misiune și asta vom face.
Din Balcani ajungem pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, mai precis în Polonia, unde militarii dobrogeni se apropie cu pași repezi de sfârșitul misiunii, locul lor fiind luat la începutul lunii noiembrie de militarii tordeni din batalionul 3 Potaisa. Până la momentul bilanțului, gheparzii de fier au participat zilele acestea la un exercițiu în care au fost angrenate forțe din cadrul grupului de luptă, cât și din unități ale națiunii gazdă. Cu detalii vine Teodora Mazere.
Exercițiul a avut ca obiectiv principal augmentarea unei structuri poloneze cu personal din cadrul grupului de luptă. Pe durata întregii acțiuni, militarii din cadrul elementelor de comandă i-au înlocuit pe omologii națiunii gazdă conform unor jocuri de război bazate pe scenarii fictive create pentru a dezvolta interoperabilitatea la nivel NATO.
Ascultați Jurnal Militar cu Teodora Mazere.
La 19:53 de minute, suntem într-o zi de 16 octombrie și iată că toamna începe să-și arate și cealaltă față mai puțin plăcută, cu vânt și dimineți înfrigurate. Vom avea parte de 3 zile mai friguroase, urmând ca spre sfârșitul săptămânii să fim înconjurați din nou de soare și temperaturi peste 20 de grade. Ei bine, tot o vreme frumoasă a fost și săptămâna trecută, mai precis pe 12 octombrie, când școala de maestri militari și subofițerii Basarab I din Pitești a împlinit 160 de ani de existență. Înființată la Iași, sub numele de Școala Copiilor de Trupă a diferitelor regimente ale oastei, aceasta a fost prima școală în cadrul căreia s-a asigurat pregătirea multilaterală a militarilor ce urmau să intre în corpul subofițerilor. Iar la 160 de ani distanță, iată că această instituție școlarizează aproximativ 900 de cadre anual pregătite pentru prima funcție, aceea de comandant de grupă. Despre procesul formării subofițerilor și maiștrilor militari, cât și despre punctele lor forte, am vorbit cu locotenent colonelul Sergiu Diaconescu, șeful Catedrei Electronică, Construcții și Economie.
Plecând de la formarea inițială, Misiunea școlii este aceea de a pregăti maiștri militari ca specialiști în exploatarea, repararea și întreținerea armamentului și a tehnicii, respectiv a echipamentelor din dotare, iar legat de subofițeri, pregătirea lor constă în aceea de a deveni buni luptători, lideri ai structurilor de la baza ierarhiei militare, cu pregătire pozițională de specialitate. În acest context și, bineînțeles, ținând cont de situația geopolitică, mă refer aici în special la războiul de la graniță, este clar că provocările sunt extrem de intense, prin prisma faptului că trebuie să ne raliem la tot ce înseamnă politici ale NATO și ale Uniunii Europene în egală măsură, și pregătirea trebuie să fie de asemenea în acord cu toate standardele NATO sau euroatlantice, în așa fel încât armonizarea să fie totală. Aici pot să adaug foarte mult experiența din partea instructorilor care au participat la misiunile din teatrele Afganistan, Irak și, de ce nu, Kosovo sau țările africane unde am participat sub egida NATO. Toate acestea converg către o pregătire specifică și lecțiile învățate în aceste teatre se regăsesc în tot ceea ce înseamnă pregătire inițială a celor două categorii de militari.
Amintind de procesul educațional, este un aspect care ar trebui îmbunătățit?
Da, contextul actual, la care am făcut referință și mai devreme, războiul și pandemia, implică o armonizare cu toate standardele NATO. Iar aici eforturile conducerii instituției se concretizează, special pe crearea unor simulatoare. Mă refer aici la un simulator auto sau aducerea cât mai multor materiale în beneficiul militarilor. Mă refer în special la sisteme de lansare Spike sau HIMARS, materiale didactice care pot fi folosite în activitatea de predare, în așa fel încât elevii să fie familiarizați și în momentul în care vor ajunge în teritoriu să nu fie o surpriză pentru ei ceea ce descoperă acolo. De asemenea, pe linia transmisiunilor să aibă la dispoziție sisteme de genul stații Harris sau Panther, folosite în teatrele de operații, care sunt extrem de eficiente în transmiterea informațiilor într-o armată modernă. Și noi încercăm să ne raliem din punctul ăsta de vedere la aceste standarde, inclusiv prin introducerea în programele școlare a acestor ore de cunoaștere a acestor elemente.
Printre cei care se pregătesc să devină subofițeri, am întâlnit-o și pe Florina, o tânără care anul trecut făcea cunoștință cu statutul de militar rezervist, iar acum se antrenează alături de colegii ei pentru a deveni subofițer.
Avramescu Florina Alexandra, sunt soldat și am 26 de ani. Deloc sunt din Deva, dar am fost la Turda, batalionul 114 tancuri. Am ales Turda pentru că înainte de cursul de seghepist, eu am fost și rezervistă. Chiar acolo am făcut instrucția și mi-a plăcut atât de mult încât am ales aceeași unitate.
Care erau beneficiile de care vă bucurați ca și rezervist militar?
E bine, eu nu văd un dezavantaj, cel puțin pentru tineret, pentru oamenii de vârsta mea, deoarece pentru început ai ocazia să vezi ce înseamnă să fii militar. Chiar dacă este pentru o perioadă foarte scurtă de timp să porți o uniformă militară, ești chemat la nevoie sau când este caz, două săptămâni, fie că mergi în aplicație sau la unitate, și ești plătit în fiecare lună cu bănuți destul de frumoșei, pot să spun eu, 920-30 de lei ca soldat. Dacă erai deja sub ofițer, creștea peste 1000 de lei, sau pe funcție de ofițer, deja vă dați seama automat cum crește în grad, automat crește și salarizarea. În prima etapă, să fiu sinceră, eu mi-am dorit foarte mult, pentru că dintotdeauna am apreciat uniforma, indiferent că era poliție, jandarm, disciplina. În primul rând, și mi se pare o onoare să ai ocazia să porți această uniformă. Eu mi-am dorit foarte mult, dar am avut emoții pentru că nu eram sigură dacă sunt pregătită pentru așa ceva și mi s-a părut cea mai bună variantă ca să văd ce înseamnă de fapt cu adevărat să fii militar. Și văzând la rezerviști, n-am mai stat deloc pe gânduri și în secunda 2, cum am reușit, m-am înscris la SGP.
19:58 de minute, doamnelor, domnilor, ediția din această seară a ajuns la final. Teodora Mazere sunt eu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, începând cu orele 19:30. Numai bine! Of actions, walking on the sky.
that you are.